Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចាប់ផ្ដើមក្រោមបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់ពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញខ្លះថាចង់ឃើញការអភិវឌ្ឍប្រសើរជាងមុននៅតាមភូមិសង្កាត់ខណៈបកនយោបាយឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតអតីតសមាជិកបកជំទាស់ដែលកំពុងជាប់ឃុំអំពីវិនិយោគឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងសេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍ពីកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការ Primary Sources ជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីដំណើរការវិមជ្ឈការរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសន៍ VOA ពិសេសអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ជាមួយលោកស្រីរាជផាវឿនចៅសង្កាត់ទួលសង្កែទី1ខណ្ឌឫស្សីកែវក្រុងភ្នំពេញហើយនឹងសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីសកម្មភាពនយោបាយនៅមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគណៈបកនយោបាយតូចធំមួយចំនួនបានចេញឃោសនារកសម្លេងគាំទ្រដើម្បីដណ្ដើមយកកៅអីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សម្រាប់អាណត្តិទី5ដំណើរការយុទ្ធនាការបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិវិធីនិងទៅតាមការបែងចែកពេលវេលានិងតំបន់កំណត់ដោយគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា GOKOSOBOលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជាចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែឧសភានេះក្នុងបរិយាកាសមួយប្រកបដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់ខណៈមានគណៈបកតិចតួចប៉ុណ្ណោះបានធ្វើការដង្ហែក្បួនឃោសនាតាមហាវិធីធំធំនិងដងផ្លូវសាធារណៈផ្សេងទៀតការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំមូលដ្ឋានសម្រាប់អាណត្តិទី5នេះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន17ចូលរួមនិងបេក្ខជនឈរឈ្មោះចំនួនជាង 82,700 នាក់សម្រាប់ឃុំសង្កាត់ចំនួន 1,652 នៅថ្ងៃដំបូងនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះគេសង្កេតឃើញមានគណៈបកមួយចំនួនបានចេញឃោសនាក្នុងនោះគឺមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងគណៈបកភ្លើងទៀនជាដើមដោយឡែកគណៈបកតូចតូចខ្លះដែលត្រូវចេញឃោសនានាថ្ងៃសៅរ៍នេះផងដែរបានសម្រេចមិនធ្វើការហែកក្បួនទ្រង់ទ្រាយធំធំដែលបានធ្វើការប្រមូលផ្ដុំនៅតាមឃុំសង្កាត់ដែលមានបេក្ខជនឈរឈ្មោះតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុធាលើកឡើងថាការរៀបចំបែបផែននៃការឃោសនាគឺធ្វើឡើងស្របតាមលទ្ធភាពរបស់គណៈបកនយោបាយផ្សេងៗដែលអាចជាការដង្ហែក្បួនទ្រង់ទ្រាយធំឬទ្រង់ទ្រាយតូចឬក៏ត្រឹមតែជួបប្រជុំប្រមូលគ្នានៅទីតាំងណាមួយជាក់លាក់ដើម្បីចែកខិត្តប័ណ្ណឃោសនាតាមមូលដ្ឋានជាដើមដំណើរគ្នានេះដែរលោកបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយរលូននិងគ្មានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយកើតឡើងនោះទេលោកបានថ្លែងថា
គណៈបញ្ញោបាយលោកបានធ្វើការៀបឃោសនាប្រកបដោយភាពចាស់ទុំដែលមកដល់ម៉ោងនេះមិនមានព័ត៌មានស្តីពីអំពើអកម្មទាំងឡាយណាដែលកើតមានក្នុងកំឡុងពេលនេះទេបាទអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាមួយព្រឹកនេះការឃោសនាបោះឆ្នោតគឺប្រព្រឹត្តទៅបានល្អប្រសើរដោយរលូនបាទ
លោកហងពុធាបានដឹងទៀតថានៅរាជធានីភ្នំពេញគណៈបកនយោបាយយ៉ាងហោចណាស់3បានធ្វើការហាយក្បួនរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកខ្មែររួមរំជាតិលោកក៏បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគណៈបកនយោបាយអ្នកគ្រប់គ្រងនិងពលរដ្ឋទូទៅ រក្សាឲ្យបាននៅសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតនេះផងដែរបើតាមគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាកោចបោការឃោសនាបោះឆ្នោតមានរយៈពេល14ថ្ងៃដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី21ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ហើយគ្រប់សកម្មភាពឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយត្រូវចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង10យប់លើកលែងចន្លោះម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់និងម៉ោង2រសៀលនិមន្តយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតក៏បានរៀបចំកំណត់ជាទិសដៅពេលវេលានិងតំបន់សម្រាប់ការដកហើយក្បួនឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយផងដែរនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគេសង្កេតឃើញក្បួនឃោសនារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានអ្នកគាំទ្រចូលរួមដកហើយក្បួនឃោសនាច្រើនជាងគេហើយបន្ទាប់មកគឺក្បួនឃោសនារបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកជំទាស់ទើបដំណើរការសារជាថ្មីបានជាង4ខែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលជាគណៈបកបង្កើតថ្មីដោយក្រុមអតីតមេដឹកនាំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញចេញឃោសនាផងដែរគណៈបកនេះបានធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ខ្លួននៅសង្កាត់កោះដាច់ខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញនាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះថា Netflix លោកសំគុណធីមីបានឲ្យដឹងថាលោកមិនទាន់កត់ត្រាបាននៅបញ្ហារកម្មរកោសណាមួយអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងថ្ងៃដំបូងនេះទេហើយលោកសង្ឃឹមថាដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតរយៈពេល14ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍នេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនមានបញ្ហាចោតណាមួយកើតឡើងនោះទេលោកបានថ្លែងថា
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាមានភាពរលូនមិនមានបញ្ហាអីធំដុំច្រើនទេយើងសង្ឃឹមចឹងណាទុកព្រមព្រោះឲ្យសាមសញ្ញាងាចាប់ដើមវាឃើញថាវាមិនមានអីបញ្ហាធំដុំទេណាគេនិយាយត្រង់គេហាយខ្លួនវិញខ្លួនតាមដាក់បាតាមថៃជាផ្សេងតាមលទ្ធភាពទៀតណា
គូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅថ្ងៃដំបូងនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះពលរដ្ឋមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញបានសាទរនៅពេលឃើញមានក្បួនដង្ហែរបស់គណៈបកនយោបាយនានាប៉ុន្តែពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតមិនបានបង្ហាញការខ្វល់ខ្វាយពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះនោះទេដោយអ្នកខ្លះសម្អាងថាពួកគេរវល់ផ្ដោតលើការស្វែងរកចំណូលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារការឃោសនាដែលកំពុងដំណើរការនេះក៏គ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរគណៈបកនេះធ្លាប់ឈ្នះបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាជាង 5,000 កាលពីអាណត្តិមុនប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលកម្ពុជារំលាយចោលក្រោមការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរថាគណៈបកនេះបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិដ៏ចម្រូងចម្រាសរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOAប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955គណៈបកនយោបាយដែលបានចូលរួមដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រកួតយកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនារកសញ្ញាឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋាននៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះពលរដ្ឋខ្លះក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិយាយថាពួកគេចង់ឲ្យចៅសង្កាត់ឬក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់រឹងមាំនិងមានប្រឡាយបង្ហូរទឹកដែលអាចឲ្យពួកគេជៀសផុតពីការជន់លិចដោយសារទឹកភ្លៀងនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខនិងសវត្ថិភាពឃុំសង្កាត់លោកលាស់លីបលីប្រតិការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងថ្ងៃដំបូងនៃយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងគាំទ្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅទីក្រុងភ្នំពេញចង់ឲ្យមេឃុំដែលជាប់ឆ្នោតយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបម្រើសេវាសាធារណៈខណៈពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតចង់ផ្លាស់ប្តូរមេឃុំចាស់ដាក់មេឃុំថ្មីដើម្បីបម្រើពលរដ្ឋឲ្យបានល្អជាងមុនពលរដ្ឋម្នាក់ដែលកំពុងតែមកមានញឹកលក់ទឹកអំពៅនៅលើកំណាត់ផ្លូវ60ម៉ែត្រលោកមួនប៊ុនម៉ាចអាយុ40ឆ្នាំដែលមានស្រុកកំណាត់នៅស្អាងព្រែកតូចនិងបានមករស់នៅក្នុងសង្កាត់ច្អឹងរែលើរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA ថាការកសាងប្រព័ន្ធលូរំដោះទឹកភ្លៀងឲ្យទៅតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវគឺជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់មូលដ្ឋានរបស់លោកដែលជាញឹកញាប់រឿងការជន់លិចដោយសារការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំង
អស់ស្រ័យទឹកភ្លៀងឲ្យស្ទះក្នុងភូមិតាមលូឥឡូវលិចប្រហែលមេលិចរហូតចូលស្ទះ
នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែឧសភានេះគឺជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមនៃយុទ្ធនាការឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយមួយចំនួនដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះ គណៈបកយ៉ាងតិច4គឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរត្រូវគេឃើញមានការរៀបចំក្បួនឃោសនាតូចធំនិងផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទៅតាមលទ្ធភាពរបស់គណៈបកនីមួយនីមួយអ្នកស្រីសុនធីណាដែលបានចូលរួមហាយយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់បកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក្នុងសង្កាត់កោះដាច់ខណ្ឌជ្រោយចង្វាបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ថាអ្នកស្រីចូលរួមជាមួយបកនេះដោយការពេញចិត្តគោលនយោបាយរបស់បកដែលបានចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងជាតិ3លើកមកហើយបាទតាមអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកមូលដ្ឋានរូបនេះចៅសង្កាត់កោះដាច់បច្ចុប្បន្នមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានពេញលេញនៅឡើយទេពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំឲ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ដែលមានគុណភាពនិងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះអ្នកស្រីសុនធីណាចង់បានចៅសង្កាត់ថ្មីដែលអាចបំពេញបាននូវសេចក្តីត្រូវការរបស់ពលរដ្ឋដែលចៅសង្កាត់ចាស់ខកខានមិនបានធ្វើជូនពលរដ្ឋនោះ
ចង់បានផ្លូវឲ្យល្អហ្នឹងហើយណាមួយនិយាយរួមទៅសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសង្គមយើងហ្នឹងចង់បានដំណើរការឲ្យស្រួលហើយ
ចំណែកអ្នកស្រីគង់ផាឡាអាយុ49ឆ្នាំពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសង្កាត់កោះដាច់ផងដែរបានសម្រេចបន្តមានភក្តីភាពជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដដែលព្រោះគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះបានរំដោះប្រទេសជាតិឲ្យរស់រានមានជីវិតពីរបបខៅអាវខ្មៅខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីបានចាត់ទុកថាវត្តមានកងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជាជាការរំដោះបើទោះបីជាអ្នកកត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាក្នុងសម័យទំនើបយល់ថាជាការឈ្លានពានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសាមប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាគោលនយោបាយរបស់បកប្រជាជនកម្ពុជាដែលលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់នោះគឺត្រូវបានដាក់ចេញច្រើនហើយនិងកំពុងធ្វើជាប្រចាំជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានទោះជាយ៉ាងណាលោកបានប្រតិកម្មតបទៅនឹងពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលចង់ឲ្យមេឃុំចៅសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតអាណត្តិក្រោយធ្វើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អពាក់ព័ន្ធសន្តិសុខសវត្ថិភាពឃុំសង្កាត់នោះថាជាការយកឃើញរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់និងបុគ្គលណាដែលមិនពេញចិត្តគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ
តាមជំនឿបាយរបស់គណៈបកជាជំនុំនឹងប្រើចិត្តម្នាក់ម្នាក់ទេសម្រាប់សំណូមពរនៃសេចក្តីត្រូវការរបស់ជាតិទាំងមូលហើយក៏ដូចទៅរបស់ប្រជាជនទាំងមូលដែរ
ប្រធានគណៈកម្មការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកយ៉ងសង្កូម៉ាដែលបានដឹកនាំក្បួនឃោសនានៅក្នុងសង្កាត់កោះដាច់បានប្រាប់ VOA ថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមានជំនឿថានឹងទទួលបានតំណែងជាមេឃុំក្នុងសង្កាត់ដែលត្បាញក្រមានិងសោតមួយនេះលោកឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានឈានជើងចូលមកប្រកួតយកកៅអីចៅសង្កាត់នៅលើទឹកដីកោះនេះព្រោះគណៈបកនេះចង់ដឹកនាំឃុំមួយជាគំរូដើម្បីបង្ហាញពីរបៀបដឹកនាំមូលដ្ឋានឲ្យទទួលបានជោគជ័យនិងឯករាជ្យពីភាគីរដ្ឋាភិបាលនិងមិនថាត់ក្រោមសម្ពាធបុគ្គលឬក្រុមណាមួយ
គោលដៅយើងចង់យកជ័យជំនះជួយចៅសង្កាត់សង្កាត់កោះដាច់នេះតែម្ដងជាសង្កាត់អាទិភាពមួយរបស់ក្នុងក្នុងសង្កាត់ផ្សេង
បាទតាមលោកយ៉ាងសង្កូម៉ាដែលជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសេដាគោលនយោបាយស.5របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានផ្ដោតសំខាន់លើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលសិក្សាធិការសង្គមកិច្ចនិងសេវាសម្បត្តិសាធារណៈយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកដែលមានស្លាកសញ្ញាត្រីកោណពណ៌បៃតងលាយក្រហមនិងសមួយនេះបានដាក់បេក្ខភាពឈរឈ្មោះជាមេឃុំក្នុងការប្រកួតប្រជែងចំនួនត្រឹមតែ32ឃុំសង្កាត់តែប៉ុណ្ណោះនៅទូទាំងប្រទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងត្រូវបានអាជ្ញាធរដាក់ឲ្យជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារបានចេញលិខិតចំហមួយដោយក៏ហៅឲ្យពលរដ្ឋផ្ដល់សញ្ញាឆ្នោតគាំទ្រដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជាគណៈបកភ្លឹងទៀនជាដើមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះអ្នកជំនាញនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធផ្នែកផ្លូវច្បាប់នឹងការបោះឆ្នោតបង្ហាញមតិចម្រុះគ្នាជុំវិញការចេញលិខិតចំហនេះលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតសមាជិកនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន9នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំបានចេញលិខិតចំហមួយដោយបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយដែលជាបកជំទាស់និងដែលមានចំហគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យដូចយ៉ាងគណៈបកភ្លើងទៀនដែលទើបនឹងដំណើរការសារជាថ្មីដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខបើតាមលិខិតចំហសរសេរដោយដៃចេញពីពន្ធនាគារដែល VOA ទទួលបានការពីពេលថ្មីថ្មីនេះក្រុមអតីតមន្ត្រីបកជំទាស់កំពុងជាប់ឃុំបានលើកឡើងក្នុងន័យដើមថាក្នុងនាមជាអ្នកជាប់ឃុំក្រោមការចាប់ប្រកាន់ជាលេសនយោបាយយ៉ាងអយុត្តិធម៌ស្នើសុំឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរកុំចាញ់កលល្បិចអ្នកនយោបាយណាមួយឲ្យសោះហើយសូមបងប្អូនអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតតាមឆន្ទៈ និងសម្បញ្ញារបស់ខ្លួនលិខិតចំហដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយអតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង9នាក់រួមមានលោកគុងសំអានលោកគុងប៊ុនថនលោកកៅថៃលោកពៀតម៉ាប់លោកជុំច័ន្ទលោករឿងសំណាងលោកសុនធុនលោកខាន់ប៊ុនផេងនិងលោកហេងច័ន្ទសុធីលោកកៅសួរកូនប្រុសរបស់លោកកៅថៃដែលជាអ្នកចុះហត្ថលេខាមួយរូបនៅក្នុងលិខិតចំហខាងលើនោះយល់ថាលិខិតចំហនេះគឺមិនផ្ទុយនឹងច្បាប់ដែលមានជាធរមានណាមួយនោះទេលោកបានថ្លែងថា
ពីតកតងស្គរិយអំពីមនីបពុគាត់ខ្ញុំយល់ឃើញថាជាឆន្ទៈជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិអ្នកជាប់ឃុំ
នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការខ្លមើការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះថា Netflix លោកសំគុណធីមីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាមិនមានច្បាប់ណាមួយរារាំងទណ្ឌិតមិនឲ្យចេញលិខិតដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីមតិរបស់ពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកណាមួយឬការបោះឆ្នោតនោះទេលោកបាននិយាយថា
បាទហ្នឹងអត់មានច្បាប់មានហាមទេហ្នឹងសេចក្តីជាសេចក្តីអីបញ្ចេញមតិណាការបញ្ចេញមតិយើងណារបស់ពួកគាត់ទេណាបាទគាត់នៅថាវាវាអត់មានអីតែហាមផតថាឲ្យបញ្ចេញមតិទេក៏អាចបញ្ចេញមតិបាន
បើតាមលោកសំគុណធីមីក្នុងករណីមានលិខិតចំហដូចខាងលើគណៈបកដែលត្រូវបានគេអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតគាំទ្រនោះអាចយកលិខិតចំហនេះទៅផ្សព្វផ្សាយដើម្បីគៀងគររកសម្លេងគាំទ្រក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះដែលមានគណៈបកនយោបាយចំនួន17បានចុះឈ្មោះជាផ្លូវការដើម្បីប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមយកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាជាង 11,000 អាសនៈដែលពេលនេះស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងស្ទើរតែទាំងអស់ដោយគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធផ្ញើសារ Telegram ថាបើទោះបីទណ្ឌិតអាចដាក់ចេញជាលិខិតចំហជំរុញឲ្យមានការគ្រប់គ្រងគណៈបកណាមួយក៏ដោយសមាជិកពាក់ព័ន្ធនិងស៊ើបអង្កេតថាតើមានការបំពានច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយឬទេលោកបាននិយាយថា
បាទការស្នើសុំនឹងវាជារឿងរបស់គាត់ទេគាត់តែគាត់ណាផ្លូវច្បាប់គេនឹងបន្តមើលថែមទៀតថាតើគណៈបញ្ញោបាយនឹងមានការពាក់ព័ន្ធយ៉ាងម៉េចខ្លះជាមួយទណ្ឌិតព្រោះច្បាប់ស្ដីពីគណៈបញ្ញោបាយគេហាមអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាទឹកទៅផ្លូវច្បាប់គេនឹងបន្តមើលថែមទៀតកាត់អីហ្នឹង
VOA មិនអាចតេតងសុំការថាអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងហាផ្ទៃលោកនុតសាវណ្ណាបាននោះទេគិតត្រឹមពេលបញ្ចប់របាយការណ៍នេះគួរបញ្ជាក់ថាសកម្មជននយោបាយរបស់អតីតគណៈបកជំទាស់ខាងលើកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារក្រោមបទចោទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសមិនបានសម្រេចរបស់អតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំនៀងស៊ីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នឹងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលាយបានវាយតម្លៃជាអវិជ្ជមានដល់ដំណើរការធ្វើវិមជ្ឈការនយោបាយនិងរដ្ឋបាលនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក្រោយពីគណៈបកកាន់អំណាចរបស់យកអាសនៈមេឃុំនិងចៅសង្កាត់របស់ខ្លួនទាំង7500និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង5000លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសយល់ថាដំណើរការវិមជ្ឈការរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺมันបានដើរទៅមុខទេគឺនៅតែស្ថិតក្រោមការដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការដដែលលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកសំរងស៊ីកាលពីខែកុម្ភៈសម្រាប់កម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការ Primary Sources សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
នៅខែ6បាទដើមខែ6នឹងមានការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាការបោះឆ្នោតលើកទី5ក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាខួបទី20នៃការខិតខំអនុវត្តនៅគោលការណ៍វិមជ្ឈការគឺការផ្ដល់អំណាចទៅដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានដូច្នេះក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះបាទគណៈបករបស់លោកបានចូលរួមបោះឆ្នោតតាំងពីវគ្គដំបូងមកដែរលោកឃើញថាការអនុវត្តការផ្ទេរអំណាចទៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះបានដល់កម្រិតណាដែរបាទ
គឺអត់មានទាល់តែសោះ យើងត្រូវមើលនិយមនៃអំណាចប្រកាសអំណាចប្រកាសមែនទែនជាពិសេសប្រកាសដោយមានគណៈបកតែមួយកាន់អំណាចហើយមានបុគ្គលតែម្នាក់ដឹកនាំប្រទេសប្រកាសតាមរបៀបហ្នឹងគឺមិនអាចចែករំលែកអំណាចហើយក៏មិនអាចផ្ទេរអំណាចបានដែរប្រកាសមានន័យថាក្តាប់ក្តោបទាំងអស់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃតែបកតែមួយរហូតទៅដល់មនុស្សតែម្នាក់ឥឡូវនេះយើងឃើញស្រុកខ្មែរគឺលក្ខណៈប្រកាសគឺច្បាស់លាស់ជាទីបំផុតគឺมันមានចែករំលែកទេណាប្រកាសគឺឥឡូវនេះហ៊ុនសែនគាត់ប្រកាសតែម្នាក់គាត់ធ្វើអីទាំងអស់ខ្លួនគាត់ធ្វើសក្តីសម្រេចគ្រប់វិស័យទាំងអស់វិស័យខ្លះដែលគាត់ខ្វះការយល់ដឹងក៏គាត់ចេះតែសម្រេចតាមទៅចិត្តគាត់នឹងហើយជាឆ្លោះបង្ហាញអំណាចប្រកាសលក្ខណៈមួយទៀតដែលឆ្លោះបង្ហាញអំណាចប្រកាសគឺមិនផ្ទេរទៅថ្នាក់មូលដ្ឋានទេគឺក្រោបក្តាប់នៅថ្នាក់លើថ្នាក់ហ៊ុនសែនតែម្ដងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺហ៊ុនសែនអ្នកចាត់ចែងទាំងអស់អត់ឲ្យមានថ្នាក់ដឹកនាំណាថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ឃុំទោះជាចេញមកពីការបោះឆ្នោតដែលប្រជារាស្ត្រប្រគល់អំណាចថាឲ្យកាន់អំណាចខ្លះនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានទាំងអស់នោះទៅតែហ៊ុនសែនអត់មានផ្ទេហ៊ុនសែនគាត់មិនចែកផងគាត់មិនផ្ទេផងគាត់នៅក្រោបក្រាប់អំណាចទាំងអស់នៅក្នុងកម្រិតដៃគាត់តែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងបើយើងត្រូវការបដូរនិយាយថាផ្លាស់ប្ដូរតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យបែបបទប្រជាធិបតេយ្យគឺត្រូវតែមានការចែកអំណាចគ្នាដូចថាត្រូវមានគណៈបកដឹកនាំប្រទេសអាចធ្វើសម្ព័ន្ធភាពហើយកុំបោះកុំលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតគ្មានគណៈបកណាអាចមានសិលឹកឆ្នោតដឹកនាំប្រទេសម្នាក់ឯងយកអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភា 100% ទេយើងត្រូវតែអបជារិះបោះឆ្នោតបានត្រឹមទៅហើយគោរពឆន្ទៈបជារិះបើមានចរន្តច្រើនមាននិន្នាការផ្សេងយើងត្រូវចេះបែងចែកអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរដ្ឋសភាប្រតិភិមានគណៈបកច្រើនយើងត្រូវតែបែងចែកអំណាចឲ្យគណៈបកផ្សេងផងហើយទី2ក្រោយពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ណាបជារិះបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកផ្សេងកាន់ទួនាទីជាមេឃុំជាកៅចៅសង្កាត់ដូចជាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017 5ឆ្នាំមុនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទទួលតំណែងជាមេឃុំជាចៅសង្កាត់ជិត500ឃុំនិងសង្កាត់ហើយសិតតែឃុំនិងសង្កាត់ធំប្រជាពលរដ្ឋច្រើនលើសលប់តែទីបញ្ចប់ហ៊ុនសែនប្លន់យកទាំងអស់តំណែងដែលប្រជារាស្ត្របោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមេឃុំចៅសង្កាត់ជិត500អ្នកត្រូវហ៊ុនសែនប្លន់អំណាចហើយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មាន5007អ្នកដែលហ៊ុនសែនបានប្លន់យកទាំងអស់តំណែងនោះយកទៅចែកបកពួកគាត់អញ្ចឹងបើថាមិនអាចមានវិមជ្ឈការបែបហ្នឹងឯងនឹងជាវិមជ្ឈការคล้ายផងជារដ្ឋវិជាតបតៃคล้ายផងនឹងហើយដែលជំរុញឲ្យយើងទៀមទាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងពិតប្រាកដដើម្បីគោរពឆន្ទៈវិជារិះយ៉ាងពិតប្រាកដ
បាទបើសិនជាគិតពីថាសេណារីយ៉ូដែលមិនមានការក្តោបយកអាសនៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងជិត500នៅថ្នាក់ចៅសង្កាត់ក៏មេឃុំហ្នឹងហើយនឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំជាង5000អ្នកហ្នឹងបាទតើបើសិនជាអ្នកទាំងអស់នោះនៅអាចធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ពេលនេះតើលោករំពឹងថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះថ្នាក់មូលដ្ឋាននោះបាទ
ផ្លាស់ប្ដូរគឺមិនដូចសប្ដាហ៍ថ្ងៃទេល្អជាងមុនឆ្ងាយកម្មវិធីអ្វីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាផ្ដូរមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជនឹងធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនខឹងច្រឡោតភ័យអញ្ចឹងហើយបានគាត់ហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើពាក្យហ្នឹងពីព្រោះជាពាក្យពិតមនុស្សអាក្រក់ខ្លាចការពិតមនុស្សអាក្រក់ខ្លាចពាក្យដែលជាពាក្យពិតណាធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀត ពីព្រោះគណៈបកលោកហ៊ុនសែនសព្វថ្ងៃគឺបំរើបកអត់មានបំរើរិះទេការផ្លាស់ប្ដូរនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលយើងចង់បានមុនគេឲ្យមានមេឃុំថ្មីចៅសង្កាត់ថ្មីដែលបំរើរិះមិនមែនបំរើបកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនដែលឲ្យនឹងមិនបញ្ជាដាច់ខាតថាឲ្យមេឃុំចៅសង្កាត់ដែលជាប់ឆ្នោតក្រមផ្លាស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យមកបំរើបកឲ្យរលុយឲ្យបកឲ្យហែហំមេដឹកនាំបកមិនដែលអញ្ចឹងទេយើងណែនាំផ្ទុយទៅវិញថាសូមបងប្អូនដែលជាប់ឆ្នោតក្រមផ្លាស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមឲ្យបំរើរាជជួយមើលប្រជារាជថាឥឡូវនឹងប្រជារាជជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រជារាជកំពុងតែប្រឈមដូចជារឿងធ្វើកដាស់ស្នាមអីក៏មិនសិតតែទាលុយយើងក្នុងឃុំសង្កាត់ដឹកនាំដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ធ្វើកដាស់ស្នាមអីគឺធ្វើដោយមិនគិតថ្លៃធ្វើយ៉ាងឆាប់ហើយដោយមិនគិតថ្លៃថែមទៀតនឹងជាការបំរើជាតិមុនគេហើយទី2ត្រូវការពៀការពៀប្រជារាស្ត្រនៅតាមភូមិសង្កាត់នៅតាមឃុំផ្សេងផ្សេងតាប់មានបញ្ហាអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្ររងទុក្ខវេទនាដូចជារឿងដីធ្លីមេឃុំខាងគណៈបកប្រជាជនមិនដែលចេញមកការពារជនរងគ្រោះណាមួយរងគ្រោះដោយដីធ្លីរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សារងគ្រោះដោយអំពើអយុត្តិធម៌ណាមួយមិនដែលចេញមកទេគឺគេការពារបកគេគេបំរើបកគេតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណែនាំថាឥឡូវនេះទៅចេញមកទៅជួយប្រជារាស្ត្រទៅជួយដោះស្រាយប្រជារាស្ត្របញ្ហាដែលប្រជារាស្ត្រកំពុងតែប្រឈមមុខដូចជារឿងដីធ្លីទៅចេញមកការពារដីធ្លីប្រជារាស្ត្រមិនមែនទៅស៊ីញេលួចលាក់ទៅស៊ីលុយអ្នកមានលុយត្រូវកែអុកញ៉ាក្រុមហ៊ុនទៅរឹបអូសយកដីធ្លីប្រជារាស្ត្រមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវការបដូរអវបត្តិធម៌បំរើបកដាក់ជំនួសដោយវប្បធម៌បំរើរាស្ត្រទៅវិញ
តើប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមើលទៅគណៈបកដែលចូលរួមប្រកួតនឹងយ៉ាងម៉េចក្នុងការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខនេះបាទ
ដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមទីយើងត្រូវរកការធានាសិនថាការបោះឆ្នោតនឹងវាមិនជាល្អ 100% ប៉ុន្តែយើងអាចទទួលយកបានបើជាការបោះឆ្នោតលេងសើចសុតសាតមិនត្រូវចូលរួមទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតាមដានស្ថានភាពតាំងពីឥឡូវមិនចាំដល់ខែមិថុនាទេត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវជំរុញឲ្យមានការកែតម្រង់ឲ្យមានការបញ្ជាក់ឲ្យមានការធានាថាប្រជារាស្ត្រលោកនៅមានសិទ្ធិពេញលេញបោះឆ្នោតសម្ដែងទឹកចិត្តមតិរបស់លោកហើយមតិរបស់លោកឆន្ទៈរបស់លោកត្រូវឲ្យគេគោរពកុំលួចសរឹកឆ្នោតថាប្រជារាស្ត្របោះឆ្នោតឲ្យទៅស្រាប់តែបាត់សរឹកឆ្នោតដល់រាប់ទៅចេញឯណាឆ្កោយទៅបោះឆ្នោតឲ្យអសរសម្រាប់តែចេញខ្មៅនឹងវាមាននីតិវិធីវាមានវិធានការដែលត្រូវចាត់ដើម្បីធានាឲ្យការបោះឆ្នោតនោះវាអាចឲ្យយើងទទួលយកបានទី1ទី2យើងនឹងមើលថាមានគណៈបកណាដែលមានចំហដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានបំណងចង់ដាក់មេឃុំថ្មីដែលបំរើរាជឲ្យមិនឲ្យមានមេឃុំដូចមុនដែលបំរើបកបើយើងឃើញថាគណៈបកណាដែលមានគោលចំហបែបហ្នឹងយើងនឹងគ្រប់គ្រងគណៈបកហ្នឹងគ្រប់គ្រងតាមផ្លូវចិត្តគណៈបកហ្នឹងឲ្យគ្នាមានទឹកចិត្តហើយឲ្យប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្រងគណៈបកហ្នឹងដូចគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងដែរបើមានចំហដូចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺយើងអំពាវនាវឲ្យប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្រងគណៈបកហ្នឹងដែលមានចំហគណៈបកណាមួយដែលមានចំហដូចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងដែរ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA ពិសេសអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ជាមួយលោកស្រីរាជផាវឿនចៅសង្កាត់ទួលសង្កែទី1ខណ្ឌឫស្សីកែវក្រុងភ្នំពេញហើយនឹងស្រីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាសនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីសកម្មភាពនយោបាយនៅមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសនិងស្រីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាសនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅការបម្រើសេវារបស់ចៅសង្កាត់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានបានកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទាក់ទាញសិលឹកឆ្នោតតាំងពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានដល់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិម ន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរថាសកម្មភាពបម្រើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ពិតជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងដល់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កាយទី1ខណ្ឌឫស្សីកែវក្រុងភ្នំពេញមាន6ភូមិមានប្រជាពលរដ្ឋជាង 8,000 គ្រួសាររស់នៅហើយពួកគេភាគច្រើនប្រកបរបរជាកម្មករអាជីវករនិងមន្ត្រីរាជការជាដើមលោកស្រីរាជផាវឿនអាយុ70ឆ្នាំបានឡើងកាន់តំណែងជាចៅសង្កាត់កាលពីដើមឆ្នាំ2019នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីធីដាវីនលោកស្រីរាជផាវឿនបាននិយាយថាតួនាទីចៅសង្កាត់មានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយសម្រួលរាល់បញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរថាតើនៅក្នុងនាមលោកស្រីជាចៅសង្កាត់ហ្នឹងតើលោកស្រីបានបំពេញតួនាទីអ្វីខ្លះបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរតើចា
៎យើងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបម្រើតែសេវាតម្រូវការនិងសេវាផ្ដល់ជូនដូចជាសម្បត្តិកំណើតមរណភាពឬក៏លិខិតបញ្ជាក់ផ្សេងផ្សេងឯសេវាផ្ដល់ជូនដូចជាយើងធ្វើបណ្ដាញលូបណ្ដាញផ្លូវដាក់ភ្លើងឬក៏ការងារផ្សេងផ្សេងដូចជាការងារសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រីកុមារ
នេះពេលកន្លងមកហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្កាត់ទួលសង្កែមួយហ្នឹងជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះហើយលោកស្រីក្នុងនាមជាចៅសង្កាត់ហ្នឹងបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះជូនប្រជាពលរដ្ឋដែរទេចា
៎កន្លងមកនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាមេរោគ COVID-19 ជាពិសេសទីក្រុងភ្នំពេញយើងហើយសង្កាត់ទួលសង្កែទី1ខ្ញុំនេះគឺមានការឆ្លងច្រើនដែលថាប្រជាពលរដ្ឋនៅច្រើនមានទាំងកម្មករទៀតអញ្ចឹងតំបន់នេះជាសង្កាត់តំបន់កំហំអញ្ចឹងទាំងចៅសង្កាត់ទៅអាញាតគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ខិតខំបិទគប់ជាព្រំទទួលពីខណ្ឌទៅពីខណ្ឌមួយទៅខណ្ឌមួយពីសកាត់ទៅសកាត់មួយកុំឲ្យមានការរៀបដាឆ្លងអាញាធរក៏អត់បានសម្រាកដែរនៅពេលគាត់កើតដានពេទ្យមកដឹកគាត់ជួយទៅព្យាបាលហើយយើងបិទគប់គ្រួសារគាត់ដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងនិងផ្ដល់ជូននៅជាកោជាម្ហូបអាហារដើម្បីកុំឲ្យគាត់ពិបាកជីវភាពហើយនៅសកាត់ខ្ញុំនេះបើសិនជាមានបញ្ហាជួបគាត់មានបញ្ហាស្ទះលូសំណពោអីដែលគាត់សុំយើងគឺយើងត្រូវតែដោះស្រាយជូនគាត់ស្ដារលូជូនគាត់ឬក៏បញ្ហាសម្បត្តិស្នាមអីយើងតែងតែសម្រួលដោះស្រាយជូនគាត់ទាំងអស
់ចា៎នៅក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កែមួយនេះបញ្ហាអតិភិបអ្វីខ្លះដែលលោកស្រីប្រឈមមុខដោះស្រាយនោះចា៎
ចំពោះអតិភិបធំដុំដូចមិនសឹងមានទេអូនតែមានតែអតិភិបដែលតូចតាចឧទាហរណ៍ថាយើងក៏សាងបណ្ដាញលូបណ្ដាញផ្លូវទៅវាប៉ះពាល់លើដីសាធារណៈដែលពលរដ្ឋគាត់រំលោភយកទីទួលនឹងយើងក៏សម្រាប់ពលរដ្ឋដោះស្រាយជូនគាត់ធ្វើឲ្យបានទៅមុខអត់មានបញ្ហាប្រឈមធំដុំទេមានតែកាលណាយើងអភិវឌ្ឍទៅយើងធ្វើលូក្តីយើងធ្វើបណ្ដាញផ្លូវក្តីតែតែប៉ះពាល់ទីទួលចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើមកលើដីសាធារណៈហ្នឹងយើងក៏សម្រាប់សម្រួលទៅគាត់បានឯកភាពផ្លូវសុខាភិបាលសម្រួលឲ្យយើងបានច្រើន
តើបញ្ហាអ្វីដែលលោកស្រីកថាពិបាកដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កែមួយនេះចា៎
ក្នុងសង្កាត់ជួយមានបញ្ហាលំបាកក្នុងការដោះស្រាយធំដុំដែលយើងត្រូវតែដោះស្រាយពីអ្វីក៏យើងអាចសម្រាប់ពង្រឹងគាត់បានមានទីទួលវាប្រព័ន្ធដូចថាសម្រាប់ថ្នល់គាត់លក់ដូរយើងដេញគាត់ទៅគាត់ក៏ចេញផុតពីនឹងទៅប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតគាត់អាចមកដាក់វិញខ្លះនៅពេលដែលបោះឆ្នោតហើយខ្ញុំនឹងមានផែនការច្បាស់លាស់ដើម្បីរៀបចំសម្រាប់ថ្នល់ឲ្យបានល្អ
នៅក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កែមួយនេះតើអ្វីដែលលោកស្រីកថានៅមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយហើយលោកស្រីនឹងមានផែនការធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញចា៎
សង្កាត់ទួលសង្កែនេះដែលមិនទាន់បានល្អឃើញថាយើងអត់ទាន់មានផ្លូវបំភ្លឺផ្លូវគ្រប់ផ្លូវចំណុចទី1ចំណុចទី2ការលក់ដូរខ្វះសណ្ដាប់ធ្នាប់ទី3មួយចំនួនតូចទេដែលគាត់ក្នុងការទុកដាក់សម្រាមឲ្យបានល្អយើងមានគម្រោងនៅពេលអនាគតយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយជូនគាត់យើងនឹងអប់រំគាត់យើងនឹងមានវិធានការជាមួយគាត់ឲ្យបានច្បាស់លាស
់នៅក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កែមួយនេះតើអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរទៅលោកស្រីចា៎
តម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺភាគច្រើនលិខិតបទដ្ឋានផ្សេងផ្សេងដូចជាអត្រាអង្គឋានលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ត្រូវការគឺយើងបម្រើគាត់អត់ដែរឲ្យសល់ឯកសារមកប៉ុន្តែពេលគាត់យកមកដាក់ពេលព្រឹកយើងសុំឲ្យគាត់មកយកពេលល្ងាចនៅពេលដែលគាត់ដាក់ពេលល្ងាចយើងសុំឲ្យគាត់មកយកពេលព្រឹកហើយនឹងការងារអភិវឌ្ឍមានន័យថាគម្រោងអភិវឌ្ឍដែលយើងធ្វើកន្លងមកយើងមិនមែនធ្វើតែអស់គ្នាទេដូចថាមួយឆ្នាំយើងធ្វើបន្តិចមួយឆ្នាំយើងធ្វើបន្តិចនៅពេលក្រោយយើងនឹងលើកគម្រោងជាអតិភិបធ្វើបន្តបន្តរហូតដល់តែអស
់ការផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កែមួយនេះតើមានការរើសអើងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាំទ្រគណៈបកផ្សេងដែរឬទេលោកស្រីចា
៎ខ រដ្ឋបាលសង្កាត់ទួលស្គាល់ទី1នេះពុំដែលមានការរើសអើងពាក់ព័ន្ធនឹងផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋទេឲ្យតែគាត់ដាក់ឯកសារមកយើងពិនិត្យថាត្រឹមត្រូវគឺធ្វើជូនគាត់ភ្លាមអត់មានគិតថាគាត់ជានិន្នាការនយោបាយណាទេដោយសារថារដ្ឋបាលសង្កាត់គឺជាអ្នកបម្រើពលរដ្ឋអញ្ចឹងពលរដ្ឋណាក៏មានសិទ្ធិក្នុងការចាទទួលសេវាពីសង្កាត់ដែរ
ការបំពេញតួនាទីជាចៅសង្កាត់នេះតើលោកស្រីជួបផលលំបាកអ្វីខ្លះដែរទៅចា
ក្នុងតួនាទីខ្ញុំជាចៅសង្កាត់ដូចជាពុំមានផលលំបាកអីប្រមាណដោយសារថាយើងធ្វើការងារទៅតាមការណែនាំរបស់ថ្នាក់លើបានតែមានការហត់នឿយមែនដោយសារយើងមានឡានគោលដៅយុបដើម្បីការពារសន្តិសុខពជាពលមួយចំនួនធំគាត់បានចូលរួមជាមួយយើងគេហៅថារសម្ព័ន្ធបរិស្ថានឬសន្តិសុខអីក៏គាត់ចូលរួមមានការយល់ដឹងច្រើនរបស់គាត់វាមានភាពគួរស្រួលដល់យើង
នៅក្នុងភូមិសង្កាត់មួយមានការរីកចម្រើនលោកស្រីកថាអាស្រ័យទៅលើកត្តាអ្វីខ្លះដែរទៅចា៎
រីកចម្រើនទៅកើតអាស្រ័យដល់មាន3កត្តាកត្តាទី1ប្រជាពលរដ្ឋមហាជនគាត់ចូលរួមកត្តាទី2ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ត្រូវធ្វើឲ្យបានល្អនូវទួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនកត្តាទី3ការផ្ដល់និងការយកចិត្តទុកដាក់របស់ស្ថាប័នថ្នាក់លើ
ការរីកចម្រើនរបស់ភូមិសង្កាត់នឹងតើលោកស្រីកថាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់សង្គមជាតិទាំងមូលដែរទៅចា៎
ការជំរុញរបស់សង្កាត់គឺមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាទី1ប្រជាពលរដ្ឋយើងផ្ទាល់គាត់អ្នកទទួលផលទី2ក្នុងសង្កាត់ក៏ជាចំណុចតូចមួយនៅក្នុងខណ្ឌតូចមួយរបស់ក្រុងអញ្ចឹងអ្វីដែលទីជំរុញវាជាមុខមាត់របស់សង្កាត់របស់ខណ្ឌរបស់ក្រុងទូទាំងប្រទេសទៀត
ចាតាលោកស្រីកថាតួនាទីចៅសង្កាត់នឹងមានសារៈសំខាន់ដោយមិនដេកខ្លះសម្រាប់ចូលរួមការអភិវឌ្ឍប្រទេសចា
ចៅសង្កាត់គឺសំខាន់ណាសំខាន់ព្រោះថាជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្កាត់ទី1វិជាចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដឹងពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងនាំពំសំណុំពរប្រជាពលរដ្ឋទៅថ្នាក់លើថ្នាក់លើតំណាក់មកដល់ឆ្លើយគឺយើងបានដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋបានទាន់ពេលវេលាចៅសង្កាត់សំខាន់ណា
ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះតើលោកស្រីសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានជោគជ័យដែរឬទេចា
ការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5នេះគឺខ្ញុំសង្ឃឹមច្រើនណាដោយសារកន្លងមកបើយើងប្រៀបធៀបទៅពាក់ព័ន្ធនឹងកូវីដនេះដូចជាជួយអាយុជីវិតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់នេះទៅមួយយើងបានប្រឹងប្រែងខិតខំជួយគាត់ហើយគាត់ក៏អបអរសាទរច្រើនក្នុងការបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺកូវីដ19នេះគាត់សប្បាយចិត្តយើងបានទៅសំណេះសំណាលជាមួយគាត់ជួយគាត់អបអរសាទរនឹងបញ្ហាថាយើងបានបម្រើគាត់ទាន់ពេលវេលាបានទប់ស្កាត់បានទាន់ពេលវេលាយើងបានចាក់វ៉ាក់សាំងបានទាន់ពេលវេលាទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់សេវាគឺយើងអត់ដែរមានសល់ឯកសារណាមួយទេគឺយើងផ្ដល់ជូនគាត់បានទាន់ពេលវេលាល្អតាមទៅឲ្យកម្លាំងពីទី3ការអភិវឌ្ឍគឺយើងបានអភិវឌ្ឍជាទៅជាលូតាមសំណងពររបស់គាត់ដែលតំបន់ណាដែលអតិភិបគឺយើងបានរៀបចំធ្វើជូនគាត់មុនខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើល្អអំពើល្អដែលខ្ញុំប្រឹងប្រែងគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាជាលទ្ធផលល្អគំនិតរបស់ខ្ញុំទោះគេធ្វើចេញក៏ខ្ញុំមិនបារម្ភខ្ញុំមិនដឹងថាតើគណៈបកនយោបាយនឹងទៅធំទេប៉ុន្តែវាមានតែ4គណៈបកទេសំខាន់គឺយើងខិតខំបម្រើការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋ
តើលោកស្រីមានគម្រោងអ្វីខ្លះបើសិនជាលោកស្រីជាប់ឆ្នោតធ្វើជាមេឃុំបន្តទៀតចា
៎ខ្ញុំជាប់ឆ្នោតធ្វើជាមេឃុំព្រោះមិនបោះឆ្នោតយើងមានគម្រោងគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ស្បផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងយើងត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមគោលនយោបាយដែលយើងបានស្បផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋមិនបោះឆ្នោតថាយើងត្រូវធ្វើអីជូនគាត់គឺយើងអនុវត្តតាមគោលនយោបាយនឹងបន្ថែមការយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះថែមទៀតស្រ្តីនិងកុមារយើងមករៀបចំជាដេកពីយ៉ាងជាដេកពីយ៉ាងដើម្បីយើងសុខសាយជូនគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសុខាភិបាលបញ្ហាការអភិវឌ្ឍបញ្ហាស្ត្រីកុមារបញ្ហាបរិស្ថានបញ្ហាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប
់តើលោកស្រីមានគម្រោងធ្វើឲ្យសង្កាត់ទូសង្កែមួយនឹងคล้ายទៅជាសង្កាត់មួយដែលមានការរីកចម្រើនលេចធ្លោជាងសង្កាត់ដទៃទៀតដែរឬទេចា៎
ខ្ញុំមានគម្រោងធ្វើឲ្យសង្កាត់យើងនឹងលេចធ្លោជាងគេដោយនៅក្នុងចំណុចមាន3ទី1គឺសន្តិសុខរបៀបរៀបរយសម្រាប់ប្រជាសាធារណៈនិងសវត្ថិភាពសង្គមល្អប្រសើរទី2ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទី3លើកកម្ពស់ការងារសង្គមដូចជាឋានភាពរស់នៅរបស់ស្ត្រីនិងកុមារជនពិការជនងាយរងគ្រោះដែលយើងត្រូវជួយគាត់
ចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកស្រីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
ចា៎សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភារ VOA ពិសេសអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ជាមួយលោកស្រីរាជផាវឿនចៅសង្កាត់ទួលសង្កែទី1ខណ្ឌឫស្សីកែវក្រុងភ្នំពេញបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់បទសម្ភារ VOA ពិសេសទាំងនេះស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA
ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ voanews.com/communeelections2022
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បានឈានមកដល់ហើយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនត្រឹមតែ1623ឃុំសង្កាត់បាទគណៈបកនេះបានចុះឈ្មោះបេក្ខជនខ្លួននៅក្នុងឃុំសង្កាត់ចំនួន1649ក្តីនេះមានន័យថាមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតឈានមកដល់គណៈបកភ្លើងទៀនបាត់បង់ឃុំសង្កាត់ចំនួន26លោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបាននិយាយថាចំនួននេះមិនធំធេងទេក៏ប៉ុន្តែវាជារឿងអយុត្តិធម៌ចំពោះគណៈបករបស់លោកលោកក៏បន្តថាប្រសិនបើបេក្ខជនមេឃុំចៅសង្កាត់របស់គណៈបកលោកជាប់ឆ្នោតពួកគេនឹងធ្វើជាគំរូដល់គណៈបកកាន់អំណាចតទៅនេះសំឡូនអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្ដីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែឧសភាកន្លងទៅនេះរវាងអ្នកនាងខាន់សុគមនោជាមួយនឹងលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលផ្ដោតលើប្រធានបទស្ដីពីសកម្មភាពនយោបាយនៅមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកសុនឆៃ
បាទជម្រាបសួរ
កន្លងមកឃើញថាចាប់តាំងពីចុងខែមេសាលោកបានធ្វើដំណើរជាហោះហែនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាចុះជួបសមាជិកបកនិងសកម្មជនគណៈបកនយោបាយរបស់លោកលោកសុនឆៃលោកប្រហែលជាខានឮសំឡេងហោកញ្ជ្រៀវយ៉ាងដូច្នោះជាយូរឆ្នាំមកហើយ
ដែរចាប់ពេលណាបាទ
ឥឡូវនេះបើគិតទៅ4ឆ្នាំហើយតើលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលបានជួបជុំសកម្មជនសមាជិកគណៈបករបស់លោកនៅតាមមូលដ្ឋានសាជាថ្មីឡើងវិញហើយបានលើកសម្រាប់ជ័យខុសពីក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងជាថ្មីម្ដងទៀតយ៉ាងដូចនេះចា
៎អ្វីដែលសំខាន់គឺយើងបានជួបជាមួយសហការីដែលធ្លាប់បំពេញការងារជាមួយគ្នានោះជាច្រើនឆ្នាំហើយសូមជម្រាបដែរគណៈបកព្រឹងទានដែលខ្លួនខ្ញុំក៏បានចូលរួមមកកាលពីឆ្នាំ1995នោះមានអាយុ27ឆ្នាំហើយអ្នកដែលបានតស៊ូជាមួយគ្នាតាំងពីគណៈបកនេះកើតមកនឹងគឺថាមានរយៈពេលយូរណាស់ហើយការជួបសហការីជាស្វ័យម្ដងទៀតនឹងតែរឿងសំខាន់ដោយសារសហការីទាំងនោះមិនទៅណាគឺនៅបន្តការងារជួយគណៈបកជ្រុំជ្រែងគណៈបកហើយក៏យើងមានឃើញនៅយុវជនយុវតីថ្មីថ្មីចាស់ក្មេងៗដែលមកចូលរួមបន្តវេនដែរព្រោះមេដឹកនាំមូលដ្ឋានចាស់ហ្នឹងក៏គាត់ចាស់ជរាទៅឬក៏បានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយកូនចៅរបស់គាត់នឹងក៏បន្តការចូលរួមនឹងមួយផ្នែកទៅហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺយុវជនចំនួនក្រោយហាក់ដូចជាមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការតស៊ូរបស់យើងក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះហើយបាននាំគ្នាមកចូលរួមយ៉ាងកកកទៅតាមខេត្តខ្លះមានសភាពធម្មតាដោយសម័យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានខែខ្លះមានសភាពអ៊ូអរជាងសពដងខ្ញុំគាត់ជួលឧទាហរណ៍នៅក្នុងខេត្តតែមួយចំនួនទេឧទាហរណ៍នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបជាដើមខេត្តព្រះវិហារគឺថាមនុស្សមកយើងមិនអាចនឹកស្មានថាពលរដ្ឋលោកស្ម័គ្រចិត្តមកចូលរួមសម្ដែងការគាំទ្រមិនទាន់ដល់ពេលបោះឆ្នោតផងមិនទាន់ដល់ពេលឃោសនាផងដូច្នេះវាជាការលើកទឹកចិត្តមួយដ៏សម្បើមណាស់សម្រាប់គណៈបកភ្លើងទៀន
អគ្គនាយកគណៈបកភ្លឹងទៀនបានចុះឈ្មោះបេក្ខជនចូលឈ្មោះរបស់ខ្លួននៅក្នុងឃុំសង្កាត់ចំនួន1649ក៏ប៉ុន្តែក៏ចុះបោទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជននឹងត្រឹមតែ1623ឃុំសង្កាត់នេះមានន័យថាបាត់អស់26ឃុំសង្កាត់ទៅហើយមុននឹងថ្ងៃបោះឆ្នោតឈានមកដល់លោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះបញ្ហានេះចា
៎យើងហាក់ដូចជាមានធម្មតាទេការប្រកួតប្រជែងយើងចង់ឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងឲ្យស្មើភាពឲ្យយុត្តិធម៌ដោយសេរីយើងប្រឈមការលំបាកនៃការលំបាកនេះគឺបង្កឡើងដោយគណៈបកការអំណាចទាំងការបំផិតបំភ័យអ្នកដែលចង់មកចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនតាមរយៈការដកបានក្រីក្រតាមរយៈការ ពីពន្យឺតការបញ្ជាក់ដែលតម្រូវឲ្យគណៈបកបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីមូលដ្ឋានមុននឹងដាក់បញ្ជាឲ្យជាដើមមួយទៀតគឺការបង្កការលំបាកអំពីគោជួបបផ្ទាល់ព្រោះគោជួបវាត្រូវតែជាអង្គការឯករាជ្យដើម្បីធានាការប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីប៉ុន្តែការកាត់សេចក្តីរបស់គោជួបក្នុងការអនុញ្ញាតលុបចោលនៅបញ្ជីរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនចំនួន11នោះគឺអយុត្តិធម៌អយុត្តិធម៌ទាំងការប្រើប្រាស់សេចក្តីសម្រេចមិនយោងទៅតាមលក្ខណៈច្បាប់ច្បាស់លាស់អយុត្តិធម៌ត្រង់ថាបិទការប្រកួតប្រជែងពីក្រមនយោបាយផ្សេងខ្ញុំជឿឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងមូលដ្ឋានដូចជាក្នុងសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃមួយដែលគោជួបបានរုပ်បញ្ជីគណៈបកភ្លើងទៀនដូច្នេះវានៅសល់តែគណៈបកមួយទេដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងយើងសួរថាតើវាជាការប្រកួតប្រជែងដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ទេបើគណៈបកមួយដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងឲ្យពលរដ្ឋជ្រើសរើសត្រូវបានដកចេញហើយនៅជំរើសតែមួយគត់សម្រាប់ពលរដ្ឋនៅទួលស្វាយព្រៃមួយនេះជាសំណួរដែលខ្ញុំតែងបានដាក់សួរទៅគោជួបដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការរៀបចំពេលក្រោយទៀតសមគមប្រព្រឹត្តបែបនឹងទៀតពីព្រោះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងទួលស្វាយព្រៃមួយខ្វះជំរើសហើយមិនដឹងជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតធ្វើអ្វីបើអ្នកដែលត្រូវបានគោជួបដាក់ពិន្ទុឲ្យជាប់នឹងរួចបាត់ទៅហើយអានេះជាការបញ្ហាដែលយើងយល់ថាវាមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនហើយមិនបើកចិត្តឲ្យទូលាយទេដើម្បីឲ្យការរៀបចំបញ្ជីនឹងធ្វើទៅបានស្មើភាពគ្នានេះជាបញ្ហាដែលយើងបារម្ភប៉ុន្តែចំនួននេះវាមិនវាធំធេងទេបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួន1652ហើយយើងដាក់បាន1623វាជាចំនួនតិចតួចទេសំខាន់ដែលយើងបារម្ភគឺការតទៅមុខទៀតតើគោជួបមានសមត្ថកិច្ចធានាទៅដល់ការឃោសនាត្រឹមត្រូវទេតើគោជួបនឹងជួយទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាជួយទប់ស្កាត់ការបំពានការទិញសិលឹកឆ្នោតការបំផិតបំភ័យហើយនឹងការរាប់សិលឹកឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវបន្លំសិលឹកឆ្នោតបន្លំលទ្ធផលអីនោះតើគោជួបនឹងធ្វើបានត្រឹមត្រូវឬយ៉ាងណានេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវព្រួយបារម្ភទៅកាទៅមុខទៀតបាទ
ចា៎លោកសុងឆៃអ្វីទៅគឺជាដំណោះស្រាយរបស់លោកនឹងគណៈបកលោកដើម្បីថាកុំឲ្យបញ្ហានេះនៅតែកើតមានឡើងនៅពេលការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយក្រោយទៀត
យើងសំរំពឹងទៅលើសម្បញ្ញញ្ញៈនោះធំព្រោះយើងធ្វើការតស៊ូនយោបាយតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាទាល់តែមានការរៀបចំបោះឆ្នោតដោយស្ថាប័នមួយដែលឯករាជ្យហើយមិនរៀបចំដើម្បីរបបប្រើផលប្រយោជន៍តែគណៈបកមួយទេនេះជាការងារមួយដ៏លំបាកពីព្រោះអង្គការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានតែងតាំងទៅចេញតែពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយច្បាប់ទម្លាប់ដែលបានកែប្រែកន្លងទៅនោះក៏កែប្រែដើម្បីតម្រូវចិត្តគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែរដូច្នេះយើងដឹងហើយថាបើគណៈបកភ្លើងទៀនមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតទេយើងក៏មិនមានសិទ្ធិអីទៅតវ៉ាដែរកន្លងទៅយើងបានជួបជាមួយគោជួបដើម្បីពិភាក្សាគ្នាមើលថាធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចឲ្យមានការកែលម្អការគ្រប់គ្រងការដឹកនាំការចាត់ចែងរបស់គោជួបឲ្យបានល្អទៅក្នុងលក្ខណៈមួយដែលអាចទទួលយកបានព្រោះយើងមិនចង់ឃើញថារាល់ការបោះឆ្នោតម្ដងក្រោយពីប្រកាសលទ្ធផលតែងតែមានការមិនសប្បាយចិត្តពលរដ្ឋក្រោកឡើងតវ៉ាតាមរយៈបាតកម្មឬក៏ធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបែបនេះបែបនោះទេយើងចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងរៀនធ្វើការឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវថាបានឯករាជ្យប្រកាសជាឯករាជ្យហើយទីបំផុតក្រោយការបោះឆ្នោតយើងអាចនឹងសហការគ្នាបំពេញតួនាទីដែលទទួលបានពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដូច្នេះខ្ញុំថាយើងជាដំណាក់កាលទី1យើងបានជួបជាមួយគោជោបហើយបានពិភាក្សាលើការងារទាំងនោះហើយសូមឲ្យគាត់នឹងបំពេញករណីមួយចំនួនដែលយើងយល់ថាមានល្អអាចយើងស្រួលដូចជាករណីបិទលទ្ធផលការបោះឆ្នោតហើយទុកឲ្យគេហាយចោល យើងមិនអាចនឹងទៅថតចម្លងបានដូចជាការបោះឆ្នោតរួចហើយមិនព្រមរាប់ទេទុកឱកាសស្ងាត់ហើយរាប់តែគ្នាឯងហើយដូចជាករណីនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាខេត្តមួយចំនួនពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតបិទទ្វារបិទរបងសាលាមិនឲ្យណាទៅសង្កេតឬការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនេះជាដើមនេះជាបញ្ហាជាច្រើនតាមទៀតដែលតម្រូវឲ្យគូជួបបោះចាត់វិធានការព្រោះយើងមិនអាចលាក់កំបាំងបានទេពីព្រោះពលរដ្ឋលោកនៅគ្រប់ទីកន្លែងមន្ត្រីដែលជាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចខ្លែងពាក្យសម្លៀកបំពាក់ស៊ីវិលទៅបំផិតបំភ័យតាមការយល័យបោះឆ្នោតឲ្យជាដើមឥឡូវនេះឃើញមានយកលុយឲ្យទៅទិញសន្លឹកឆ្នោតឲ្យប្រោប្រេតទៅទៀតអានឹងជាវិធានការមួយដែលគូជួបបោះគួរតែអនុវត្តពីពេលនេះក្នុងការហាម៥កុំឲ្យគណៈបកនយោបាយនោះបំពេញទៅលើគោលការណ៍នៃការប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីបាទ
ក្រៅពីបញ្ហាដែលលោកបានលើកឡើងនោះមានបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗទៀតទេដូចជាការធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះសមាជិកគណៈបករបស់លោកនៅតាមមូលដ្ឋានមកដល់សប្តាហ៍នេះនោះមានទៀតទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
មានស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តនិងរាជធានីយើងមាននិយាយអំពីអ្នកចាស់ដែលជាប់ពន្ធនាគារជិត7ឆ្នាំហើយដែលមកទល់ពេលនេះគួរតែដោះលែងគាត់ឲ្យមានសេរីភាពមិនព្រមដោះលែងវាមានចំនួន16រូបហើយក្រោយមកទៀតនេះនៅថ្មីថ្មីទៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមាន7រូបរូបទាំងស្ត្រីមួយរូបដែលលោកស្រីត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់ឲ្យលោកស្រីរួចផុតពីការចោទប្រកាន់អស់ហើយហើយលោកស្រីយក់នាងនោះបានមកជួយរួមការងាររបស់គណៈបកព្រឹងទៀនហើយក៏ប្រហែលជា3សប្តាហ៍មុនគេចាប់លោកស្រីយកទៅដាក់គុំខាងដល់មិនដឹងហេតុផលអីសម្ប័យយើងយកមេធាវីទៅក៏មិនឃើញហេតុផលអីជារឿងចាស់ដែលមិនលោកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តអីថ្មីធ្វើឲ្យជានាំដល់ហេតុផលក្នុងការចាប់គ្រូលោកស្រីទេប៉ុន្តែយើងដឹងថានេះគឺការបំផិតបំភ័យនយោបាយនៅតាមខេត្តគឺមានដូចជាខេត្តនៅពោធិ៍សាត់មានដល់4-5រូបនោះហើយយើងឃើញនៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនក៏មានករណីមានខេត្តកំពង់ចាមក៏នៅមានករណីខេត្តប្រៃវែងក៏មានការដេញស្ទើរតែគ្រប់ខែបាទម្នាក់ពីរនាក់ដែលត្រូវការបំផិតបំភ័យករណីតូចករណីធំបន្តភាគច្រើនជាករណីចាស់ជាករណីចាស់ដោយបានជម្រាបក្មួយស្រីអញ្ចឹងថាមានរឿងតាំងពីសម័យឆ្នាំ2019មកហើយអ្នកទាំងនោះបានផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យគាត់បានរួចផុតពីការឃុំឃាំងហើយគាត់គ្រាន់តែបានចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដូចជាមិនមានកំហុសអីរហូតដល់ចាប់គាត់ឬក៏ចេញលិការហៅគាត់ឲ្យធ្វើគាត់រត់គេចខ្លួននោះចោលបោះបង់ចោលការងារជួយដល់គណៈបកភ្លើងទៀននោះទេបាទ
ក្រៅពីប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារមូលដ្ឋានរបស់បកឬក៏សកម្មភាពរបស់សមាជិកគណៈបកងារមកផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រវិញលោកសុនឆៃតើលោកមើលទៅគណៈបកភ្លើងទៀនអាចនឹងមានការរួបរមគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកដតីទៀតដែលមកកើតដោយសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងដែរទេដើម្បីថាធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានការបែកសម្លេងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រឆាំងអញ្ចឹងនោះ
ណាមិនជាការងារមួយដែលយើងបិទទ្វារឬក៏មិនគិតគូរនោះទេព្រោះគណៈបកនយោបាយជាគណៈបកប្រជែងដើម្បីជំរុញពង្រឹងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះយើងបើកចំហឲ្យមានការចូលរួមក្នុងការវិវត្តកន្លងទៅគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ធ្លាប់ចូលរួមជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីបង្កើតជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានប្រជាប្រិយយ៉ាងច្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្លាអាចប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកការអំណាចបានគណៈបកភ្លើងទៀនដូចគ្នាដែរយើងមិនមានមោទនភាពដោយសារយើងបានដាក់បញ្ជីច្រើនជាងគេនោះរហូតដល់មិនចង់ជជែកជាមួយអ្នកដតីគណៈបកដតីទៀតនោះទេប៉ុន្តែយើងទុកឱកាសឲ្យបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះហើយសិនហើយយើងចង់ដឹងមើលតើគណៈបកទាំងប៉ុន្មានដែលលោកបានចូលប្រឡូកហើយដែរនោះតើមានការគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋប៉ុណ្ណាហើយយើងអាចជជែកគ្នាដើម្បីរៀបចំឲ្យទៅជាចលនានយោបាយមួយដែលមានចំហមិននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនឹងមានអាចប្រកួតប្រជែងទៅថ្ងៃមុខទៀតជាពិសេសនៅឆ្នាំ2023នោះយ៉ាងណាបាទ
តើគណៈបកភ្លឹងទីននឹងធ្វើអ្វីខ្លះទៅដើម្បីធានាការបោះឆ្នោត និងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌សមតាមឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោត
យើងដូចបានជម្រាបហើយការបំពេញវាមិនមែនស្ថិតលើគណៈបកភ្លើងទៀនទេការបំពេញនេះគឺចេញពីគណៈបកការអំណាចនិងស្ថាប័នរបស់គេដែលគេមិនព្រមអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ព្រោះក្នុងប្រទេសការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺស្ថាប័នជាតិទាំងអស់គឺស្ថិតនៅឯករាជ្យបម្រើពលរដ្ឋស្មើគ្នាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិដាច់ថ្លៃរបស់គណៈបកការអំណាចទេនឹងរាប់ទាំងយោធាទាំងនគរបាលទាំងរដ្ឋបាលទាំងរដ្ឋបាលខេត្តរដ្ឋបាលស្រុកអីទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវតែបំពេញតួនាទីដោយឯករាជ្យដោយមានប្រកាន់នយោបាយប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថាកន្លងទៅគឺសុទ្ធតែបំពេញទៅលើតួនាទីដូច្នេះបាទក្នុងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននេះយើងបានធ្វើឲ្យផ្ទុយអំពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលបំពេញទៅលើគោលការណ៍នៃការអនុវត្តក្នុងក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមរបៀបប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងបានធ្វើគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ណែនាំដល់មេឃុំចៅសង្កាត់របស់គណៈបកព្រឹងទៀនថាបើសិនណាឈ្នះឆ្នោតគឺអស់លោកលោកស្រីដែលជាប់ឆ្នោតនឹងត្រូវបំពេញការបម្រើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាដោយមិនរើសមុខធ្វើយ៉ាងនេះទើបបានយើងអាចបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាយើងជាអ្នកស្រឡាញ់សេរីភាពស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហើយបើយើងនៅតែប្រកាន់បកពួកគឺទៅពីរឿងផលប្រយោជន៍បកធ្វើឲ្យពលរដ្ឋឈឺចាប់ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់ដីធ្លីឬក៏ត្រូវរើជាមួយឈ្មោះអភិវឌ្ឍធ្វើឲ្យពលរដ្ឋទឹកភ្នែកហើយមិនទៅជួយទៅដល់ជីវភាពពលរដ្ឋក្នុងមណ្ឌលរបស់ខ្លួនដូចជាការជួយឲ្យមានការងារជួយឲ្យមានការលក់ផលិតផលជួយជំរុញរួមគ្នាបំបត្តិអំពើហិង្សាអំពើអបាយមុខនានាមានគ្រឿងញៀនអីជាដើមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទេបានន័យថាយើងនឹងមិនធ្វើអីខុសពីពួកការដំណើរសប្តាហ៍ទេដូច្នេះគ្មានហេតុផលអីដែលគណៈបកភ្លើងទៀននឹងខំប្រគួតប្រជែងតស៊ូដល់លំបាកនេះទេដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើឲ្យខុសពីគេធ្វើឲ្យបានល្អនេះជាគោលការណ៍ដែលយើងជឿជាក់ថាអ្វីដែលយើងធ្វើនឹងអាចខ្លាចទៅជាគំរូអាចឲ្យគណៈបកការដំណើរយកជាគំរូតាមនៅពេលនោះហើយដែលយើងឃើញថាសភាពការទូទៅនៃការបោះឆ្នោតនឹងអាចនឹងមានការប្រសើរឡើងពីព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានទទួលទូនាទីក្នុងការងារបោះឆ្នោតប្រហែលជាលោកមិនទៅធ្វើថោកទៅលួចសិលឹកឆ្នោតឬក៏បង្កការលំបាកដល់ភាគីដទៃទៀតក្នុងការប្រគល់ប្រជែងទាំងអស់គ្នាទេវាអាចមានខ្លះក៏ប៉ុន្តែមានខ្លះប្រកបជាមានសម្បញ្ញៈប្រហែលជាគាត់មានសិលធម៌ដឹងខុសដឹងត្រូវមិនចូលរួមលួចបំបត្តិឆន្ទៈពលរដ្ឋនោះទេបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកសុនឆៃ
បាទសូមអរគុណ
ចាសសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែឧសភាកន្លងទៅនេះរវាងអ្នកនាងខាន់សុគមមនោជាមួយលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលផ្ដោតលើប្រធានបទស្ដីពីសកម្មភាពនយោបាយនៅមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នេះទាំងស្រុងសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA សូមអរគុណពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.